Já, virðulegi forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár. Á 5 mínútum er það auðvitað svo að maður getur ekki farið djúpt ofan í alla málaflokka, þannig að ég ætla svona að skauta yfir helstu mál. Það sem að ég ánægður með þessu fjárlagafrumvarpi er að við erum að setja málefni fjölskyldna, venjulegra fjölskyldna og barnafjölskyldna ofar í forgangsröðun heldur en að verið hefur. Við erum að stíga stór skref þegar kemur að fæðingarorlofskerfinu með því að hefja, halda áfram það sem frá var horfið á yfirstandandi ári að endurreisa fæðingarorlofskerfi sem að hefur eftir efnahagshruni lét það mikið eftir vegna niðurskurðar. Og þessi breyting sem að verið er að gera er gríðarlega stór. Vegna þess að þarna erum við að boða lengingu í 12 mánuði, við erum að boða sem sagt, í framhaldi af hækkun og þetta þýðir á ársgrunni að það fóru til fæðingarorlofskerfisins 10 milljarðar árið 2017 en árið 2022 verður þessi upphæð komin í 20 milljarða. Það þýðir tvöföldun sem rennur beint til barnafjölskyldna víðsvegar landið. Þetta samhliða síðan breytingum og hækkunum í varandi barnabótakerfið skiptir allt gríðarlega miklu máli þó að barnabætunar heyri ekki beint undir mitt málefnasvið þar sem þær eru vistaðar hjá fjármálaráðuneytinu eins og kunnugt er. Við erum líka í miklum aðgerðum í húsnæðismálum sem að þegar eru byrjaðar að skila sér og á næsta ári munum við halda áfram þegar kemur að uppbyggingu almenna leiguíbúðakerfisins sem að sett var á fót árið 2016 og þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur. Þar verður á næsta ári byggða 600 íbúðir á næsta ári og í það fara 3,7 milljarðar króna sem að renna þar meðal annars til uppbyggingar og húsnæði í samstarfi við stéttarfélögin, í samstarfi við sveitarfélög og fleiri aðila. Í húsnæðismálum erum við líka að vinna fjölmargar aðrar aðgerðir sem að kannski koma ekki beint fram í fjárlagafrumvarpi en eru engu að síður aðgerðir sem skipta gríðarlega miklu máli. Eins og til dæmis undirbúningur á sérstökum eiginfjárlánum til handa tekjulágum einstaklingum og ungu fólki og fólki sem misti eignir sínar í efnahagshruninu. Frumvarpi er búið að boða eða það verður frumvarp lagt fram á þessu þingi hvað þann hóp snertir. Við erum líki fjölmörgum aðgerðum þegar kemur að landsbyggðin og kynntum nýverið sérstakan lánafrokka hvert landsbyggðinni og erum með í undirbúningi að fylgja eftir 12 aðgerðum sem að kynntar voru í sumar og lúta sérstaklega húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinni sem að hefur alla jafna sitið eftir í uppbyggingu í húsnæðismálum og það ætlum við ekki að láta gerast í tíð þessara ríkisstjórnar. Virðulegi forseti, það eru miklar hækkanir í fjárlagafrumvarpi á milli ára sem að renna til vinnumarkaðsmála og því miður er það vegna þess að við erum að auka greiðslurinn til atvinnuleysistryggingasjóðs og ábyrgðasjóðs launa. Og við þekkjum auðvitað aðdragandana því sem að er fall flugfélagsins WOW er og ríkisstjórnin hefur lagt sig allan fram það að vinna með íbúum á Suðurnesjum ekki bara innan félagsmálaráðuneyti sinns í gegnum vinnumálastofnun líka ekki gegnum önnur ráðuneyti til þess að fylgja því eftir og sjálfsögðu er fjáraukningin í fjárlagafrumvarpi til þess að koma til móts við þetta atvinnuleysi. Virðulegi forseti, gagnvart hópum aldraðra að þá er í undirbúningi frumvarp sem á að koma fram á þessu þingi til þess að ná sérstaklega utanum þann hóp aldraðra sem býr við bágastar verstar tekjurnar. Það aðdragandi þess er að það var settur á fót starfshópur í samstarfi við Landssamband eldri borgara sem fór sérstaklega ofan í stöðu þessa hóps og frumvarp er væntanlegt í vetur til þess að ná utanum hann og koma upp svona sérstöku stuðningskerfi fyrir þennan hóp. Við erum líka í góðu samstarfi við Landssamband eldri borgara að skoða málefni aldrar núna í víðara samhengi með hvaða hætti getum við bætt stöðu þess hóps bæði húsnæðismál, forvarnir, fyrirbyggjandi aðgerðir, endurhæfingar og fleira og það er gaman frá því að segja að sá hópur sem að settur voru á stað í framhaldinu og allt er þetta gert í góðu samstarfi Landssamband eldri borgara átti sinn fyrsta fund í dag og gekk hann mjög vel. Virðulegi forseti gagnvart örorkulífeyrisþegum að þá er aukningi fjárlagafrumvarpinu milli árna 2019 til 2020 úr 68 milljörðum upp í 74 milljarða. Þar er bæði vegna líffræðilegar þróunar, vegna verðlagsuppbóta, fjármagn vegna búsetuskerðinga sem við ræddum mikið hér á síðasta þingi, auk þess sem að 1,1 milljarður ráðgerður til aukningar til málaflokksins og það leggst síðan ofan á það sem að kemur í fjáraukalögum núna í lok þessa árs væntanlega til þess að fylgja eftir dómi sem að fjalli sumar gagnvart þessum málum. Í málaflokki aldraðra. Virðulegi forseti, ég kemst ekki lengra vegna þess að tíminn búinn en ég mjög ánægður með þær áherslu sem ríkisstjórnin með í þessum málaflokkum. Við erum að leggja áherslur á málefni fjölskyldna, málefni ungs fólks, barnafólks og það byrjað að skila árangri og við sjáum það í þessu frumvarpi og munum sjá það.